السلام عليكم تشاو اميتشي، مرحبا بكم في سلام دراسك، اول بودكاست 100% جزائري سبونسوريزي بار لاجونس امباور اللي تهتم بالصحه النفسيه في العالم العربي. معكم دكتور ريم، طبيبه مقيمه في الامراض العقليه والنفسيه، وراح نطرقوا كل اسبوع ان ايبيزود ديفيرون دو سانتي مونتال بور ديستيغماتيزي لي مالادي بسيكياتريك، وباش نكسروا المعتقدات الخاطئه اللي نلقاوها في المجتمع تاعنا. في ايبيزود تاع اليوم راح نهضروا على لي تروبل بيبولير ولا اضطرابات ثنائي القطب. سي ان سوجي لي بزاف يسقسيوني عليه، جو سوا تري سوفون دي ميساج مي دوموندون دون بارلي. سي alors tout naturellement que je me suis dit que j'allais le traiter juste après la dépression. اني متاكده بلي كامل سمعتوا ديجا لو تيرم هذا دو تروبل بيبولير، مي اسكو على بالكم فريمون واش معناتها؟ في ايبيزود تاع اليوم راح نعرفوا بالضبط سو كي لا بيبولاريتي، وشنو هما الاعراض تاع المرض هذا، وكيفاش نقدروا نشخصوه. وراح نجاوب على الاسئله اللي بزاف منكم يتسائلها. اسكو سا بران بوكو دو طون افون دو بوفوار بوزي لو دياغنوستيك، يعني اذا نطولوا قبل ما نقدروا نشخصوه. اسكو سو سون دي بيرسون دانجوروز، يعني شكلوا خطر على المجتمع. اسكو يقدروا يعيشوا حياه عاديه ايتترا. بوكو دو بيرسون كرو اتور كو سوفرير دان تروبل بيبولير سي باسي بار ديفيرونتس ايموشن دوران لا ميم جورني، صباح يضحك وعشيه يبكي. Sauf que ça, c'est ce qu'on appelle être lunatique, ماشي bipolaire. هاد التغيرات في المزاج في نهار واحد ما عندهم حتى علاقة مع ثنائي القطب. Le trouble bipolaire est un trouble de l'humeur ou l'اضطراب في المزاج. L'évolution dans ce trouble est périodique ou épisodique, c'est-à-dire qu'il y a une succession d'épisodes dépressifs et d'épisodes maniaques séparés par des intervalles libres, à la biha bkri kouna nsmiwa psychose maniaco-dépressive. Je sais, khalatkom chouya. دوك نسيو نفهمو بالعقل. الوغ في هاد لو تروبل كاين اون الترنانس، سيتادير تناوب تاع زوج حالات، حاله تاع اكتئاب كيما هضرنا عليها في لو بروميير ايبيزود، وحاله واحده اخرى تاع هوس، سي سكون ابل لا ماني ولا ليبيزود مانياك. على بها دركا عطاوه اسم تاع اضطراب ثنائي القطب، باسكو عندنا قطبين تاع المزاج، قطب تاع الحزن وقطب تاع الابتهاج. دو كو لومور دو لا بيرسون سوفران دو سو تروبل فا فاسيي انتر سي دو بول. D'où l'appellation de trouble bipolaire. Bi معناتها زوج يعني ثنائي، و polaire pour dire pôle يعني قطب. Dans cette pathologie, نلقاو انسان عادي طبيعي، vraiment une personne tout à fait normale. Et d'un seul coup, يتبدل المزاج تاعو. Soit هاد المزاج راح يطلع للفوق، يعني تجيه نوبة هوس ممكن تأدي به لتصرفات غير لائقة، راح نهضروا عليها من بعد. Soit يهبط للتحت وتجيه حالة اكتئاب شديدة تقدر تتسبب في حالة انتحار. وبين هاد زوج الحالات في أغلبية الأحيان المزاج تاع الإنسان راح يولي عادي. Pour commencer, il faut savoir que cette maladie est classée parmi les 10 pathologies les plus invalidantes selon l'OMS, يعني المنظمة العالمية للصحة صنفتهم مع العشرة أمراض الأكثر إعاقة في حياة الإنسان. Les troubles bipolaires touchent environ 1 à 2% de la population générale. وهذا ما يقارب 45 مليون شخص في العالم يمرض في أي مرحلة من حياته، أغلب الأحيان ما بين 17 و 40 سنة. C'est-à-dire qu'après 40 ans, c'est beaucoup moins probable de faire un trouble bipolaire. La majorité des bipolaires ont présenté leurs premiers symptômes avant 30 ans. يعني le plus souvent, قبل 30 سنة يبدأوا الأعراض. Il faut aussi savoir que هذا المرض يقدر للأسف يكون وراثي. C'est-à-dire qu'une personne ayant un parent bipolaire a plus de risque de développer la maladie qu'une personne avec aucun antécédent familial de bipolarité. لازم تاني نعرفو بلي ثنائي القطب et ses برجال ونسا بتساوي، يعني il touche autant les femmes que les hommes et que c'est une urgence psychiatrique، يعني حالة طارئة تقدر تأدي بالإنسان للهلاك، إما بالانتحار وإما بسبب تصرفات الخطيرة اللي راح يديرها كيكون في حالة هوس. صحة، دركا فهمنا بلي اضطراب ثنائي القطب كاين فيه زوج حالات. الحالة تاع الاكتئاب ما راحش نطولوا معاها لانه هي نفسها الحالة تاع الاكتئاب اللي هضرنا عليها في اول حلقة تاع البودكاست تاعنا. وشنو كونتريرمون على ديبريسيون سول وين الاعراض ماشي مشروط يكونوا حادين، قادرة تكون يعني اون ديبريسيون دانتنسيتي مينيم ولا موديري. لا ديبريسيون اللي نلقاوها عند لو بيبولير لي سيمبتوم فيها يكونوا سوفون سيفير، ماشي دائما مي سوفون. يعني الاكتئاب عند المريض اللي يكون يعاني من اضطراب ثنائي القطب في أغلبية الأحيان يكون حاد، مي الاعراض يبقاو هما هما، مزاج حزين، المريض يكون ثقيل في الهضره، يكون ثقيل في الحركه تاعو، كاره كلش، يبكي بزاف، يخمم بزاف غير في السلبيات وفي الموت. اي سي بور سا كو نسبه الانتحار عند هاد المرضى تكون كبيره بزاف. اون ايفي لو ريسك سويسيدير شي سي مالاد اي 15 فوا بلوز ايلفي كو شي لا بوبولاسيون جينيرال. بغيف لي ما سمعش اول حلقه تاع سلام تراسك، جو لانفيت ا لي ليكوتي بور بيان كومبراند لا ديبرسيون اون جينيرال اللي هي نفسها الاكتئاب اللي نلقاوه عند لو بيبولير. دركا نمروا للحاله الثانيه واللي هي نوبه الهوس. فواش تتمثل هاد الحاله؟ هي فتره تاع هيجان، يعني اون هيبر اكسيتاسيون يمر بها الانسان. وشنو هما الاعراض اللي نلقاوها في هاد الحاله؟ Déjà, le bipolaire qui compte en accès maniaque, yani fina oubet hawes, sa présentation est typique, mais le bide, n'fiqoulou généralement, parce que le style vestimentaire ta'ou, il dit bayin. Par exemple, il a kent marah chama très discrète, tous les d'un seul coup, avec une tenue extravagante, des couleurs vives, elle se maquille beaucoup plus que d'habitude et de manière exagérée, elle met beaucoup de bijoux, ou zid hadik l'hachma gatroh, elle devient hyper expressive avec un contact familier, elle drague tout ce qui bouge. Liji tahdar ma'ah comme si c'était un proche. Pareil pour les hommes, si c'est par exemple un homme de 50 ans, très simple, nqawah youli yelbes des bagues, des jeans déchirés, yidir bzaf gel fi sha'ro, youli avec une coupe de cheveux extravagante, yhouss bzaf ala nsa, même si c'est un mari fidèle. Hein. Il faut comprendre que ça n'a rien à voir avec la fidélité parce que Allah ghalib, le mard ta'o huwa li yerdo haka, il n'est pas conscient de sa situation. Du coup, on peut dire que l'épisode maniaque ou la halat al-hawas, c'est le contraire de l'épisode dépressif. Yrigulna fi halat al-iktiab, nalqaw huzn shadid ou la une humeur dépressive tout simplement, et ben fi halat al-hawas, fi plast hadak al-huzn ou hadik la tristesse, rah nalqaw farha kbira, ghayr adiya. C'est ce qu'on appelle une humeur expansive ou bien exaltée ou la euphorique. Haja wahda okhra fi la depression ykun kayn un ralentissement psychomoteur bot haraki wa nafsi, et ben dans l'accès maniaque c'est l'inverse, on retrouvera une accélération psychomotrice, yani hayajan nafsi wa haraki, youlou ya3aniou min nashat w taqa fa'ida, youlou yahdrou ktar min lazem, ma yhbsouch min lhadra, ce qu'on appelle l'hypercommunicabilité. Ykun kayn tasarru' w tashattut fi l'afkar w l'kalam, yani une fuite des idées, w intaqlou daiman min mawdou' wahed lmawdou' wahed akhar complètement différent, c'est ce qu'on appelle le passage du coq à l'âne. كاين حاجه واحده اخرى ثاني تخص لي بيبولير ونلقاوها براتيكمون دائما، وهي لي زيدي دو غراندور، يعني تكون عندهم ثقه في النفس زايده وشعور بلي هما خير من الناس كامل. وهاد لي زيدي يقدروا يتحولوا لان فيريتابل ديلير دو غراندور ولا ديلير ميغالومانياك، راح نهضروا عليه من بعد. Ces patients vont présenter aussi une distractibilité et des troubles de la concentration, yani mashakil fil intibah ou tarkiz, et c'est tout à fait normal, tellement ikunu haydjin ma rahch yqdrou yrakzou fi haja li mudda kafiya. Hadou wach nlqaw fi l'accélération psychique, yani fi l'hayajan an-nafsi, ou fi l'accélération motrice ou l'hayajan al-haraki, nlqaw des déambulations, ma3nta ma yhkmouch plaça, nlqaw aussi des dépenses excessives, yani tabdir kbir, youlou ymeddou bzaf drahem ou yضيعouhom fi n'importe quoi. Une fois on a même eu un patient qui avait vendu sa voiture jdida à 40 millions de centimes algériens, yani ba3 tonobil ta3 250 millions ba4 millions. Des fois l'accélération motrice تحبس هنا في هاد الاعراض، بصح في بعض الاحيان تقدر توصل une grande agitation et agressivité. المريض يولي hors de contrôle ou عنيف. بون هضرنا على المزاج بلي يكون euphoric يعني بهيج، هضرنا على الهيجان النفسي والحركي. دركا كاين حاجه ثالثه نلقاوها واللي هي الاعراض الجسديه. Tout comme la dépression, les troubles bipolaires comprennent des symptômes physiques. شكون هما هاد لي سيني فيزيك لي نلقاوهم؟ نلقاو اضطرابات في النوم واللي يتمثلوا في قله الحاجه الى النوم، سيتادير اون انسومني، يعني من كثره اللي يكونوا في حاله هيجان والطاقه تاعهم كبيره ما يشعروش بالحاجه الى النوم. كاين لي فوتو باغ اكزومبل 4 جور سون فيرمي لوي دو لا نوي، ربع ايام ما يغمضوش عينيهم بلا ما يحسوا بحتى تعب، سون زوكان سنتيمون دو فاتيغ. نلقاو ثاني تقلبات في الشهيه، جينيرالمون راح ياكلوا ويشربوا بزاف. C'est ce qu'on appelle la polyphagie et la polydipsie, où ils sont accompagnés d'un amaigrissement paradoxal. يعني قد ما ياكلوا ينقصوا في الميزان بسبب هذاك النشاط المفرط. En plus de ça, on a une hypersexualité, c'est-à-dire ifrat fi nashat al-jinsi, ykun andhom soulouk jinsi khatir, bziyada ila ifrat fi nashatat wahdokhra khatira, bla ma yhmou fi al-awaqib. Voilà, grosso modo, hadi hiya al-a'rad li nlqawha fi al-hawas wala kima nsemmiouha la manie. Il faut cependant savoir bli nqadrou nlqaw d'autres formes ta al-hawas, kayen par exemple al-hawas al-khafif ou la lipomanie, c'est une forme mineure, yani hiya hala khafifa ta al-hawas. Les symptômes fiha rah ykounou yshbhou ta al-hawas, mais de moindre intensité et de courte durée, yani l-mudda tahom qal men semana. De plus, الأعراض في الهوس الخفيف ما راحش تتسبب في انخفاض كبير في التواصل الاجتماعي وفي الخدمة. عكس الهوس الحاد اللي عنده ان غوتونتيسمون سور لا في بريفي اي سوسيال دو باسيون. يعني في الهوس الخفيف قادرين ما يفيقولوش اصلا العائلة ولا الزملاء تاعو، او كونترير يبان لهم راهو هايل، اي سورتو لا بلوبار دو طون يزيد في الابداع ويولي تري برودكتيف او ترافاي ايتترا. Voilà, هادي سيتي لا بروميير فورم، الهوس الخفيف. La deuxième forme, il y a la manie délirante ou le dihan al-hawasi. C'est une forme grave où le malade est atteint d'un arad شبه la schizophrénie ou l'infisam, où il يفقد الاتصال مع الواقع ويكون عنده توهمات, c'est-à-dire des délires. Par exemple, les délires de grandeur, ce qu'on appelle aussi délire mégalomaniaque ou les هما معتقدات العظمى, يعني يحسوا بلي عندهم قدرات خاصة وعظيمة comparé au reste du monde. Par exemple, كاين حالات وين يحسوا بلي تلمو عندهم قوة كبيرة وزايدة ils ont la capacité de voler, يعني يقدروا يطيروا, ils peuvent même se jeter du haut d'un immeuble, يرميوا روحهم en croyant qu'ils vont pouvoir voler. نقدروا نلقاو تاني d'autres types de délire à part le délire de grandeur, comme le délire de persécution وين يحسوا بلي كاين ناس جايبتها موراهم راهم يلحقوا فيهم وحابين يعاديوهم. كاين une troisième forme de la manie et c'est la fureur maniaque. هي من اخطر الحالات تاع الهيجان وين الهوس يكون لدرجه شديده بزاف يولي المريض عنيف ويخرج عن السيطره قادر يكسر ويضرب كل حاجه تجي في طريقه ولا يلقاها قدامه. Voilà, كملنا مع الهوس عرفنا الاعراض تاعو اي سي ديفيرونت فورم. دركا نوليو للاضطراب ثنائي القطب en général. La bipolarité فيها plusieurs types. على بها نقولو les troubles bipolaires parce que ما كانش برك واحد. كاين le trouble bipolaire type 1 et c'est la forme la plus fréquente. Pour poser le diagnostic, c'est-à-dire باش نشخصوها, لازم يكون المريض عاش au moins على الاقل حاله وحده تاع هوس في حياته دامت اكثر من سمانه, يعني ان ايبيزود مانياك فران دو مينيموم اون سيمين. حتى لو كان المريض معنا من اي حاله اكتئاب ا بارتير دو مومون وين تجيه حاله وحده تاع هوس نقدروا نشخصوه ديريكتومون ونقولوا بلي راهو يعاني من اضطراب ثنائي القطب تيب 1. لكن في اغلبيه الاحيان لو بيبولير يجوه دابور حالات تاع اكتئاب وهذا الشيء يعطل بزاف التشخيص. كاين اللي يبقاو عوام وسنين سان دياغنوستيك تو سامبلومون باسكو ما جاتهم اي حاله تاع هوس. وكيما قلنا باش نشخصوا لو تروب بيبولير تيب 1 اجباري يكون كاين او موان حاله وحده تاع هوس. وهنا الحاله تاع الهوس هذه لو كانت الدواء تروح في بضعه اسابيع, كاين ميم اللي تروح له في بضعه ايام. باغ كونتر سون تريتمون قادر يبقى بها حتى لمده 6 شهور. بينما الحالة تاع الاكتئاب إذا ما تعالجتش راح يحتاج لمدة أطول قدرة تلحق حتى العام باش يبرى منها. اي بيان سور ما راحش يبرى بور لا في مالوروزمون إذا المريض ما خداش الدواء تاعو راح يعاودوا يولولو هاد الحالات باسكو سي ان تروبل كرونيك يبقى مدى الحياة وكاين غير لو تريتمون اللي يقدر يتحكم فيه. كاين تاني لو تروبل بيبولير تيب 2 كما قلنا في لو تيب 1 حاله وحده برك تاع هوس تكفي باش نشخصوه. بصح في لو تيب 2 لازم يكون المريض عاش حاله اكتئاب حاد على الاقل خطره في حياته وزاد عاش حاله هوس خفيف اللي هضرنا عليه توتالور, يعني ان ايبيزود هيبومانياك اي نون با ان ايبيزود مانياك فران كوم لو تيب 1. En plus des troubles bipolaires type 1 et 2, كاين نوع واحد اخر تاع لي troubles bipolaires واللي هو لا سيكلوتيمي ولا اضطراب المزاج الدوري. في هاد الحالة يلزم في مدة عامين على الاقل الانسان يكون مر بحالة مزاجية تاع اكتئاب خفيف وتاع هوس خفيف, يعني الاعراض تاعهم ماشي حادة كيما الاعراض تاع لي troubles bipolaires type 1 et 2. معناتها pendant 2 ans minimum المريض عاش حالة تاع اكتئاب وهوس وبين زوج كانوا خفاف comparé aux autres troubles bipolaires, mais malgré ça اثروا على حياته. نقدروا نلقاو انواع واحده اخرى تاع اضطرابات ثنائي القطب واللي يكونوا سبب تاعهم إما استهلاك المخدرات كما لا كوكايين ولا الأمفيتامين ولا استهلاك الكحول ولا تاني بعض الأدوية كما الكورتيكويد مثلا. On peut aussi avoir des troubles bipolaires dus à une affection médicale, يعني بسبب مرض واحد آخر ماشي عقلي, comme l'hyperthyroïdie, les tumeurs cérébrales, la sclérose en plaques, etc. Voilà, grosso modo, هادو هما أنواع الاضطراب ثنائي القطب, mais il faut aussi savoir qu'il y a plusieurs formes cliniques تاع هاد الاضطراب. Je ne vais pas toutes les citer, mais je tenais à vous parler de deux formes cliniques très importantes. La première forme, c'est celle des troubles bipolaires mixtes, يعني المريض راح يعاني في نفس الوقت من أعراض الاكتئاب وأعراض الهوس, ماشي كيما la forme classique وين يكون تناوب وكل حالة تجي وحدها. La deuxième forme, c'est celle des troubles bipolaires avec cycle rapide. فهاد la forme, on a au moins 4 épisodes thymiques par an. يعني في عام واحد برك, المريض راح يجيوه على الأقل 4 حالات تاع اكتئاب ولا هوس. هاد لي دو فورم, يعني لا فورم ميكست اي لا فورم افيك سيكل رابيد, ان جينيرالمون اون موفيز ايفولوشن اي سون دو موفي برونوستيك, يعني صعب بزاف. دركا لازم نعرفو بلي اضطراب ثنائي القطب يتسبب في مشاكل كبيره للانسان. سي ان تروبل كي كوز انورميمون دو كومبليكاسيون, باغ اكزومبل لي ديفيكولتي فينانسيير, يعني مشاكل ماديه, فيو كو سي دي باسيون كي ديبونس بوكو دارجون, يصرفو بزاف دراهم, سي لوجيك. Ainsi que des problèmes judiciaires, c'est-à-dire مشاكل مع العدالة, qui voulaient agiter ou يفقدوا السيطرة, يقدروا يديروا n'importe quoi, sans parler du risque de dépendance aux drogues et à l'alcool, parce que tellement يتألموا ويعانيوا نفسيا, راح يحاولوا ينساوا هذيك الحالة, en se noyant dans les consommations de substances addictives, ou يوليوا مدمنين. Aussi, quelques-uns vont divorcer à cause de leur maladie, ou يجبدوا رواحهم على الناس, ou ينعزلوا complètement. Voilà, هدرنا على la bipolarité en général, عرفنا les différentes formes, فهمنا بلي la forme la plus fréquente ou la forme classique, il y a le trouble bipolaire type 1, وين يكون فيها تناوب تاع زوج انواع من الحالات, حالة تاع اكتئاب وحالة تاع هوس, وعرفنا الاعراض اللي نلقاوهم في كل حالة. كاين تاني بزاف معتقدات خاطئة لازم نعرفوهم. Beaucoup pensent qu'une personne bipolaire ne peut pas avoir une vie stable, une vie normale, un travail, une famille, ou هاد الشيء غلط. Tout simplement parce que هاد المرض الحمد لله يتجاوب بزاف مع الأدوية. Du coup, grâce au développement et à la science, المريض يقدر يعيش حياة عادية. حتى واحد ما يفيق له بلي عنده مرض نفسي ولا عقلي. D'ailleurs, نلقاو des médecins, des cadres, des personnes haut placées, des artistes bipolaires et très bien stabilisés sous traitement. نعطيكم امثلة تاع ناس معروفة كانت تعاني من هذا المرض, فان غوغ باغ اكزومبل, سيلينا غوميز كي انونسي سا مالادي العام اللي فات, جيم كاري لاكتور تاع ذا ماسك, لو شانتور دو جاز فرانك سيناترا, بريتني سبيرز دايور كي سو رابيل دو لا بيريود وين ال سيتي رازي كومبليتمون لا تيت, هذاك الوقت ال ايتي اون بلان اكسي مانياك, كانيي ويست تاني افيك سي نومبروز بيرت دو كونترول, لا غراند شانتوز نينا سيمون, ماريا كاري, وبزاف واحد اخرين اذا نذكروهم كاع نفوتوا ساعه في هذا podcast ou make-milch. C'est juste باش نفهمو que ce n'est pas un trouble incompatible avec la vie. صح لازم العلاج يكون طول الحياة ماشي كيما لا ديبريسيون, بصح الدواء ما راحش يمنع المريض من انه يعيش حياته, يتزوج, يدير دار, يدير دراري, يخدم, بغيف tout ce dont il a envie de faire, à condition de ne pas arrêter son traitement thymorégulateur, يعني مثبتات المزاج. إذا كاين دي بيبولير راهم يسمعوا فيا دركا, حبيتكم تعرفوا بلي هاد الشيء ماشي عيب. سيغتي اون مالادي كرونيك, بصح ما تخليوهاش تتحكم فيكم. كيما ان ديابيتيك ياخذ سون تريتمون سان لاريتي سان اوكون اونت, لازم نتوما تاني ما تحبسوش دواكم, تو كوم لوي سان جين, باسكو جو لو ريبيت ما فيها حتى عيب. Voilà, cet épisode touche à sa fin. من الحلقة تاع اليوم عجبتكم وقدرتوا تستفادوا منها. إن شاء الله نكون وصلت لكم المعلومات بطريقة سهلة. على كل حال, إذا عندكم أي سؤال حابين تطرحوه ولا كاش معلومة ولا حاجة ما فهمتوهاش ولا حابين تشاركوها معايا, n'hésitez pas à me contacter sur mon compte Instagram Dr Red Peppermint dr.redpeppermint. C'est tout pour aujourd'hui. نلقاكم الجمعة الجاية إن شاء الله, même heure, même endroit, pour un autre épisode très intéressant. Aslam Tarasak. Merci pour votre écoute et votre intérêt. Tahlaou firaskoum ou yamnaach.